barn er født i Betlehem. Betlehem. Ti glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. Den vigtigste kristne højtid er påsken, hvor Jesus først dør og siden genopstår. Men når man spørger danskerne om, hvilken højtid vi elsker allerhøjst, så er svaret rungende. Vi elsker julen. Og vi elsker den mere end noget andet tidspunkt på hele året. Julen er vor Herre Jesu Kristi fødselsdagsfest, hvor vi fejrer, at han kom til verden. Og hans fødsel gik faktisk mirakuløst godt. For et hav af ting kunne have været gået galt. Maria var for eksempel førstegangsfødende. Hun var meget ung. Og hun havde lige siddet og humpet op og ned i dagevis på en æselryg. Kunne det have gjort fødslen værre? Og hvad med bakterierne i en stald? Og må en stedfar overhovedet være til stede under en fødsel? Havde man sakse dengang til navlestrengen? Hvordan klarede jomfru Maria det hele uden blokader i lænden? Og hvordan ville det være gået, hvis hendes skede var bristet, så hun skulle sy sammen igen? Fandtes der overhovedet nål og tråd? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og så har jeg af gode grunde aldrig i hele mit 53-årige lange liv gennemlevet en fødsel. I hvert fald kun den første, hvor jeg selv blev født. Men jeg har nu alligevel levet og kæmpet med mange dæmoner. Jeg har også heldigvis mødt min andel af lyslevende engle. Mennesker, som har ændret mit liv. I dag skal vi i vores julespecial, hvor vi vender hele programmets koncept på hovedet, se nærmere på, hvordan man egentlig redder et barn under en kompliceret fødsel. Vi skal se på, hvad der kan gå galt ved en fødsel, ikke mindst i en stald. Vi skal se på alle de svære fødsler. Men vi skal også se på, hvad den smukkeste fødsel egentlig er for en. Dagens gæst har igennem en karriere, der startede i 1978, hjulpet tusinder af børn til verden. Velkommen til vores julespecial, Ditlev og englene. I studiet har jeg min makker og medengel, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Jamen selvom hverken du eller jeg selv har født, så er man jo som forælder, hvis man ellers har været med til ens børns fødsel, klar over, hvor utroligt dramatisk det kan være. Det kan virke som et mirakel, at det faktisk går godt, så ofte som det gør udefra. Men vores gæst, Karen West, du ved meget mere om fødsler. Du har, som Christian Ditlev nævnte, været med til tusinder af fødsler som jordmor. Og jeg tænker, det må også gøre noget ved en som person, at være så tæt på livets skabelse så mange gange. Men det kan vi måske vende tilbage til. Vi har talt om at indlede med en beskrivelse af en særlig fødsel.
Ja, og det jeg kunne godt nævne en fødsel frem for en anden, men i det øjeblik kan jeg mærke, at så tænker jeg, den var nu også vidunderlig. Nej, den var jo også vidunderlig. Og derfor vil jeg sige det på den måde, at de smukkeste fødsler er det samspil mellem fødende og jordmor, hvor jordmor når og lære den fødende at kende, hvis hun ikke kender hende på forhånd. Hvilket betyder, at kender man sin jordmor lidt før, det behøver kun være dagen før, men måske en gang i konstationen, så behøver man ikke at arbejde sig så meget ind på hinanden. Men ellers er det både for den fødende og for jordmoren, sådan, så jordmoren kan yde sit bedste arbejde. Det bedste, at man lige når at lære hinanden at kende. Og man også når for jordmoren at se, hvordan har den fødende det med smerter. Hvad er hendes ressourcer? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad skal jeg bidrage med? Alt det der fine, uudtalte spil, der foregår på en fødestue, skal bruge lidt tid, og så kan man godt sige, det var da ondt, hvis du sådan bare synes, at hun skal ligge der her ondt, bare fordi du skal lære hende at kende. Men det er jo også jordmorens fineste opgave, at guide hende igennem en fødsel, så hun vokser af den, og føler, hun bliver stærk af den, og føler, hun bliver stærkere og stærkere, jo mere fødslen skrider frem. Og når man når det der punkt, hvor det hele går op i en højere enhed, kærlighed, så er det altså englene synger, og så er klimaks i det øjeblik, man stille og roligt hjælper barnet til verden, og selvfølgelig, at barnet har det godt. Det ved vi jo på forhånd, eftersom vi lytter hjertelyden og vurderer, hvordan skrider fødslen frem og sådan noget, og alle de andre ting, som vi allerede har lejet.
Men det er interessant, at du vil helst ikke fremhæve en fødsel frem for andre. Altså interessant forstået på den måde, at vi jo i den her udsendelse netop har fokus på en meget speciel fødsel.
Ja, men den var jeg jo ikke med til.
Så det kan man sige.
Der er et interessant spørgsmål, fordi var der en jordmor til stede? Det var der jo tilsyneladende ikke rigtigt.
Nej, altså det formentlig ikke, men altså hun kan jo... Jeg har faktisk været der jo. I 2019 har jeg jo stået der, hvor man mener, Jesus blev født. Der er jo opført et lille bitte tempel. Og der ved vi jo ikke, altså selvfølgelig lå det ude på landet, lige ligger det jo i Bethlehem, midt i Bethlehem et eller andet sted, med en lille lue, man går ind på en høj. Men der kunne jo godt have været nogen, der ligesom har set, altså apropos førstgangsfødende, så var en normal førstgang, ikke altid, men normal var den omkring 24 timer fra den første lette V, som modner, ikke? Så er der selvfølgelig nogen, der føder hurtigere, og det skal jeg jo ikke kunne sige, men man kan måske forestille sig, at nogen er trådt til af kvinder, ikke? Mm. Som har kunne duppe hendes panden og stå bi. Ikke?
Men det, fordi det vender, jeg kunne godt tænke mig at vende det rundt, fordi jeg kan huske, da jeg første gang skulle have et barn, det var ikke mig, der skulle føde, men det var mig, der skulle være med og være sådan publikum i hvert fald, eller støtte, eller hvad man nu gør. Men der kan jeg huske, det slog mig sådan lidt. Man har en læge, hvis der er et eller andet medicinsk, der virkelig går galt. Så har man en sygeplejerske, der tager sig af, som lindrer og så videre. Og der var det sådan lidt uklart for mig egentlig. Hvad er det sådan præcis, det en jordmor laver? Det er jo heller ikke en psykolog. Altså, hvad, kan du sige sådan meget kort, hvad er opgaven for en jordmor?
Opgaven er at guide den fødende så optimalt igennem, så både mor og barn kommer sunde ud på den anden side.
Ja, så man har det godt hele vejen.
Præcis. Ja, hun må godt have ondt, ikke? Men altså, det er både guidning, men det er så sandelig også resultatet. Altså, vi skal have et sundt, et sundt, ved jeg jo ikke, men i hvert fald et levedygtigt barn,
ja,
ikke?
Ja.
Og en mor, der ikke bløder og bliver syg eller dør bagefter.
Ja. Karen Vest, altså nu har du jo i en, kan man sige, du er jo lidt op i alderen, du har en kæmpe erfaring, men i sin tid har du på et tidspunkt valgt, det skal være min vej. Altså, kan vi ligesom blive sporet lidt ind på, hvordan du selv kom ind i jordmorfaget?
Ja, det er det, der er lidt, at jeg har virkelig undret mig over det, fordi nu har vi har foreløbet 8 børnebørn. Ikke så mange piger som drenge, men alligevel sådan, jeg var faktisk ikke mere end 5 år. Fordi vi havde en jordmor som nabo, hvor jeg voksede op, og så havde vi sådan en altan ud mod den der jord, som jo var jordvej dengang. Og da jeg så hun kom så på sin jordmorscykel, hun havde sådan en lang grå frakke, der nåede helt ned, og sådan en rigtig jordmortaske bagpå. Og det der med at få små... Så spurgte jeg jo, hvad laver hun? Hvad skal hun? Og så skulle hun tage små børn ud af maven, fik jeg at vide. Der var ikke noget, der blev skjult i vores hjem, selvom det her er i 50'erne. Og det synes jeg lød ekstremt spændende. Altså virkelig spændende. Så ja, det vil jeg også være.
Det kan du. Og så var den låst.
Ja, altså jeg boede jo i Schweiz i 3 års tid på en pigeskole og alt sådan noget, hvor jeg også var og arbejdede også dernede. Og der gik jeg lidt væk fra det, fordi det var ikke særlig prestigefyldt. Altså Schweiz og også Tyskland, de har ikke lige så dygtige jordmødre. Altså deres uddannelse er simpelthen ikke lige så god som vores. Det er den jo mange steder i verden, ikke heller ikke i USA for eksempel, og hvor i Frankrig og de nordiske lande er, og England kan også godt være med, hvis man bliver uddannet de rigtige steder. Mm. Så vendte jeg jo selvfølgelig tilbage til det, da jeg vendte retur til.
Mm. Altså, men nu tager den der meget berømte fødsel, vi startede med at snakke om, i en stald, og Jomfru Maria skal føde et barn. Og det er jo mystisk allerede, fordi hun er er jomfru. Selvom jeg lærte på teologi, at der er nu mange jomfruer, der hvad hedder det, bliver gravide og føder børn. Det sker sådan set hver dag.
jeg har faktisk engang modtaget en jomfru i fødsel,
ja.
Som havde sin intakte hymen, og det var så en af de her hymen, som ikke bare kunne gå i stykker. Hun var fra Marokko, og det var ekstremt grænseoverskridende, altså at skulle punktere den sådan, jeg gav hende noget lattergas, og jeg prøvede, men det var...
Hvordan var hun blevet gravid så?
Ja, det havde hun ved, for det spurgte jeg simpelthen om manden. Altså, de var jo utrolig søde, og de var, vidste jo ikke, altså, de havde da også skidt med det selv, ikke? Og jeg følte mig som en bødel, altså nærmest en voldtægtsmand, men hvad, altså, barnet skulle jo ud, ikke?
Så, jeg tror bare, at vi skal hymen, det er det, som man på et tidspunkt kaldte jomfruhinden.
Ja, det er jo også en eller anden kønskar. Nogen har en meget sjældne tilfælde, så tyk en hymen, så den ikke kan brydes. Hmm. De fleste af dem er det bare sådan lidt væv, og der er sådan lidt huller i, og som man faktisk kan punktere med for eksempel en tampon og sådan noget. Ikke? Hmm. Men det er rigtigt nok, altså det der rædselsfulde med, at kommer der lidt blod? Ja, det gør der måske. Måske gør der ikke. Altså, vi kan ikke sige noget. Men i sjældne tilfælde, og de her kvinder, hvis det for eksempel er på en etnisk dansk kvinde, og hun siger, jeg kan ikke få en tampon op, eller jeg kan ikke have et samleje, så bliver de så opereret. Mm. Men det gør man jo ikke i Marokko, fordi der taler man jo ikke om det, og nu er det jo også adskillige år siden, det her skete. Men han havde stået så og dryppet sin sæd ned, i det lille hul, der jo altid er til menstruationsblod. Mm. Så var hun blevet gravid.
Det kan lade sig gøre.
Det kan lade sig gøre. Jeg tænkte, og jeg tænkte faktisk, jeg har jo tænkt hver gang, jeg tænker på Jesus. Det kan lade sig gøre. Ja. Men han var frygtelig flot. De var så søde, men altså, det var... Ja.
Men når man har sådan en den der fødsel, jomfrufødsel, vi kunne snakke om det her i 100 år, fordi jomfru er jo også bare en fejloversættelse.
Hvad var hun ikke jomfru?
Der er nogen, der siger, at det er en fejloversættelse, fordi der egentlig står på græs en ung kvinde, men en ung kvinde har oversætteren så tænkt, det må være en, jeg tror, der står giftemod en kvinde på græs. Og det vil sige, at det er en, som er jomfru, for ellers er hun ikke giftefærdig. Ikke på den tid i hvert fald. Så man regner med, at hun har været måske 15 år, ikke? Og altså har været sådan, hun kunne blive frugtbar og så videre, ikke? Eller kunne få et barn. Mm. Og så har hun så, haft den her kæreste, som har troet på, at det var en guddommelig. Der er mange stand-up-komikere og sådan noget, der har lavet sjov med, at det jo er et af de bedste forsvar for utroskab, man nogensinde har hørt. Men hvis vi nu skal være lidt højhellige, så hvad hedder det... Så er det jo den her historie om en guddommelig befrugtning, og så skal hun føde. Og det er jo sådan set bare forhistorien. Så kommer de til et hotel, der er lukket, for at sige det på nudansk, og så tager de en stald ved siden af. Ja. Det er garagen, kan man sige, ikke? Og der tager de over og skal så føde det her barn. Hvis du skal som jordmor se på den situation, der er noget halm, og der er tre forskellige, tror jeg, dyr, der står rundt omkring, og der er en stefar, og så har man den her situation. Det er ret utroligt, eller det ved jeg ikke om, er det utroligt, at det er gået godt? Vil det for det meste gå godt?
Nej, altså det... Vi har jo oplevet kvinder igennem menneskehedens historie føde de mest usandsynlige steder. Og der
Hvad er det mest usandsynlige, du har oplevet? Kan du huske det?
Ja, det er jo altid bilfødslerne. Altså når
på bagsædet af en bil.
Hun føder nu, ikke? Vi er der lige om lidt, og så løber man ned med tasken eller instrumenterne og handskerne og sådan noget. Så ligger hun inde i bilen og så føder vi.
Det har du oplevet.
Ja, ja.
Det er sjovt.
Men altså, hvis vi vender tilbage til Jomfru Maria og Jesusbarnet, så er det faktisk ikke særlig farligt at føde i naturen. Fordi der er sådan en pæn blanding af bakterier, som ligesom holder hinanden i ave. I virkeligheden, altså, kan man sige, det siger man altid som lidt, det er farligere at føde på et svinsk hospital, for eksempel. Fordi der, hvis der for eksempel er en bakteriel tilstand, hvor en slags farlig bakterie har formået at mangfoldiggøre, som slår mennesker ihjel. Det er jo meget mere farligt, end hvis du ligger i noget hø, hvor tingene er stabile, og de bekriger hinanden. Og så hendes eget, hvad hun jo har brugt, sin egen klæder. Hun har formentlig brugt sit tørklæde, og det er hendes egen bakterier, som barnet faktisk har brug for. Barnet skal, altså vi skal jo have de her bakterier for at overleve, så der ikke er nogen farlige bakterier, der kommer ind. Så derfor har det ikke været noget som helst problem, det der.
Er det også derfor, det er bedre at blive født gennem fødselskanalen, end at blive taget med kejsersnit?
Ja, det kan man faktisk sige. Ikke?
Det er noget, man bliver smurt ind i bakterier.
Ja, man bliver smurt ind i bakterier, som er godt. Og der har barnet jo en masse antistoffer fra mor af, mens den bliver i stand til selv at danne sine antistoffer. Det sker cirka krydset i 3-månedersalderen. Så stiger den sig egen, og moren så falder ned. Ikke?
Men altså, selvom det så har været en fødsel, der netop på grund af de her bakterielle omstændigheder måske har været sådan rimelig, ikke ufarlig, men dog alligevel sådan til at have med at gøre, så er der nok ikke nogen tvivl om, at vi i vores kultur har idylliseret den fødsel utrolig meget. Ikke? Altså det krybespillet og krybben, og så over for den barske omstændighed, som en fødsel jo også altid er. Jeg bed mærke i, at en ny roman af den store danske unge forfatter Jonas Eika, han går ind og punkterer ligesom det der, og beskriver fødslen tilbage i stallen i Bethlehem som noget meget mere, kan man sige, voldsomt end den, som vi kender fra krybespillet.
Jamen det er jeg er ikke enig i, at fordi noget er voldsomt, jeg skal jo ikke gå ind og angribe eller bebrejde nogen, at de synes, det er for voldsomt. Jeg er godt klar over, hvilke fødsler de vil opleve som for voldsomme, som jeg også selv kan. Det vil sige, de fødsler, som netop er forbundet med noget utilsigtet. Men en normal fødsel, uanset hvad, kan jeg simpelthen ikke se, er voldsom. Det, som jeg plejer at sige det er ligesom at løbe maraton. Skulle jeg løbe maraton nu? Så hårdt er det, ikke? Og det synes jeg jo ikke er forfærdeligt at se folk løbe et maraton, eller nogen har løbet et maraton. Kvinder, jeg øver det også selv. Men jeg er godt klar over, at nogen har sarte, altså følelser, eller kan slet ikke klare at se, at andre har smerter, eller og så kan der ske noget, ikke? Mm.
Du har selv børn og har født, og så har du løbet maraton. Er det en rimelig sammenligning?
Jeg har nogle ekstremt besværlige fødsel. Jeg er elendig fødsel.
Det
tager så lang tid, og jeg har ikke noget stort bækken og sådan noget, jeg har født ved min tvilling af kejsersnit, og så har jeg født den første, Kira, og den efternyland normalt. Ikke? Men lige, de tog forfærdeligt langt. Jeg har 2 døgn. Mm. Altså. Så det er ikke særlig
godt. Så det er en meget lang maraton, kan man sige.
Ja, og men jo, det kan man sådan set godt. Det er ikke helt tosset. Mm. Og der var ikke, altså jeg... Min mand var jo selvfølgelig til stede, også ved første gang. Altså han har aldrig syntes, det var for voldsomt overhovedet. Han synes sådan set, det var lækkert, altså. Det var godt.
Ja, fordi man kan også sige, det kan være sådan lidt umoden synspunkt, ikke? At ligesom hvis man tænker, at menstruationsblod er blod, og så er kvinden kommet til skade, eller et eller andet umoden, hvor man ikke ved, hvordan ting virker. Altså.
Ja, og så vil jeg sige, præcis, altså, det er jo netop noget, også en jordmor bliver uddannet i, det er at spotte, om manden rent faktisk er en støtte, eller om han burde sendes ud. Der har vi det store. Ja. Det er også derfor, det er enormt vigtigt lige at lære den gravid at kende, om han rent faktisk gør alting værre, og fordi han ikke selv magter det.
Ja, altså i gamle dage var man jo ikke med. Altså, der sad man jo udenfor.
Jeg blev jordmor lige omkring det der sted, hvor mændene for alvor begyndte at være med, ikke? Og det synes jeg var altid også. Altså, min mand var jo allerede så med Kiras fødsel fra 75, ikke? Så og tog så i øvrigt også barselorloven. Så jo, vi men jeg har spottet mænd, som har. Og det er jo nogle andre problemer, de har. Det er jo ikke, fordi det er en fødsel. Det er, fordi de har nogle andre oplevelser med i bagagen, som gør, at de reagerer så kraftigt her. Og det må man jo tage alvorligt. Jeg kan da huske, jeg har sagt... altså, jeg var selvfølgelig ikke under fødselen, men bagefter har jeg sagt, ved du hvad, du skal simpelthen have noget hjælp her. Fordi,
har du også sendt nogen ud?
Nej, det kan man faktisk. Altså, hvis man har bedt om, altså, hvor man har sagt, sæt dig nu over en stol. Altså, jeg har styr på det her. Jeg tager ansvar. Du skal ikke være bange. Eller hvis det ikke gik godt. Det går faktisk ikke så godt lige nu. Vi bliver nødt til at køre til akut kejsersnit, for eksempel, hvis hjertelyden er elendig. Eller efter fødslen, så hvis hun for eksempel pludselig... bløder helt ekstremt. Det er der jo nogen, der er ligesom kæmpe vandslange. Og der, det er jo sekunder, altså minutter her, hvor man siger til hverandre, tag dig af barnet og sæt dig derover. Vi klarer det her. Du kan ikke gøre noget alligevel. Ikke? Altså, det er jo sådan, man reagerer i de der situationer.
Bliver man aldrig smidt ud? Hvad hvis der skal opereres og sådan noget?
Jo, men så kører man jo på operationsstuen.
Så er det et andet sted, det foregår.
Ja, og så hvis for eksempel jeg vil heller ikke have, at manden står og glor ind i hendes tissekone og sådan noget, hvis man skal klippe, fordi det kan for nogen være usundt. Det er ikke så at sige, stå nu op ved din kone der, hvor hendes hoved er. Det er der, du hører til. Jeg skal nok klare det her.
Og så åbner man og gør ved dernede. Ja. Hvis man går tilbage til den der stald og beder de førstegangsfødende, som skal føde i næste måned, om at holde sig for ørerne, kan du så ikke prøve at... Hvis man nu slet ikke ved noget om fødsler, jeg ved ikke specielt meget om fødsler, kan du så ikke prøve at folde ud for os, hvad er risiciene ved sådan en almindelig fødsel for en kvinde på... Nu er hun meget ung, 15 år, men hvis nu hun var, lad os sige, en ung kvinde på 20 år, som skal føde og førstegangsfødende, og så håber vi selvfølgelig, at det går godt for alle, der skal føde her i næste måned. Men hvad kan der egentlig sådan gå galt? Altså, det er jo et eller andet, som forestiller jeg mig, som spænder helt fra, at barnet ikke kan komme ud, og så til, at kvinden eller manden kan få en fødselsdepression. Altså, det er jo virkelig mange mærkelige forskellige ting.
Altså, jeg vil sige, det, der har voldt i menneskehedens historie, og som jeg også har læst litteratur om, det er jo et misforhold mellem barnets størrelse og morens bækkens, altså bækkenets størrelse. Det er nok det, der kan give de aller største, fødselskomplikationer af alle slags.
Ungen er for stor.
Ja, eller unge passer sig ikke. Nej. Altså, der er meget, der er også forskel.
Men det gør vel ikke noget, hvis barnet er meget
lille? Det, man kan sige, der taler til fordel for Marias fødsel, er jo, at de har været på flugt ganske længe, og derfor har hun formentlig været i bevægelse og ikke fået måske ordentlig mad og ret meget mad, hvilket kunne gøre, at barnet heldigvis ikke er blevet for stort. Det er rigtig godt. Det næste, der var rigtig godt, det er det der æselridning, fordi vi bruger faktisk...
Er det ikke dårligt?
Det er rigtig godt. Nå, for de gravide. Altså, det vil man jo gøre med et æsel i dag, men for en sund og rask førstgangsfødende, der er den der bevægelse, fordi det får hovedet ned i bækkenet, og får den også til, altså den regelmæssige, og får den til at bøje korrekt, flektere, som vi kalder det, og finde vej ned i bækkenet.
Så bøjer man nakken.
Og det kan være de to første døgns arbejde, der betyder det, at det har hun klaret allerede, fordi hun skulle sidde op på det der æsel.
Men I har jo ikke et æsel på fødestuen.
Nej, vi har sådan nogle bolde.
Er det rigtigt?
Ja, eller også så bærer jeg hende, det har man jo også gået, altså ned og så ryst, sådan vi kan også ryste med laner hendes bækken for at få den unge til at bøje det hoved og komme ned i bækkenet. Så vi bruger mange slag, men Maria klarede det på æslet. Jeg tror virkelig, det har hjulpet. Så hvis den først er trådt ned, så er halvdelen af fødselens komplikationer overstået. Og hvis den ikke er, så ville vi ikke have skrevet den her verdenshistorie, fordi så ville hun først Jesus være død, og så ville hun være død. Det var sådan med fødsler. Jeg har også været redaktør i Jordemoderforeningen en gang, og derfor har jeg også meget historie med. Og der var jo de dødsfald, det var, hvor børnene simpelthen ikke kunne komme ud. Og der blev de jo ved med at lave veer, og så holdt de op, fordi livmoderen blev 13, og så kom til kraft igen, så begyndte de igen at lave veer. Ja. Og det er der jo grænser for, hvor lang tid en baby inde i maven kan klare, så dør de først, og så dør moren bagefter.
Ja, der ligger et dødt barn, eller hvad?
Ja, ja, også det, ikke? Og så, og fordi vandet er jo gået, så der kan komme så kommer der virkelig farlige bakterier, de anaerobe bakterier, op, hvis de ligger meget længe, ikke? Altså de der ildfattige bakterier. Farlige.
Og ellers er den eneste mulighed et kejsersnit.
Ja.
Hvornår er begyndt man at lave dem?
Jamen altså, jeg der er jo savn om, at Cæsar...
Ja,
altså,
men det passer ikke, vel? Det har jeg læst.
Nej, det gør det ikke, men der var vist nok en fætter, tror jeg. Der var et eller andet der. Jeg kan ikke huske, det er mange år siden, jeg læste op på det. Men så tror jeg, man gik fra det. Men jeg har ikke årstallet. Og der var jo ufattelig mange, der døde. Netop fordi man lavede det faktisk på et hospital. Ja. Hvor man var et svin. Altså hvor man ikke kendte hygiejnen ordentligt. Og det, der så døde de jo det, ikke? De døde ikke af og han er så blevet skåret op og kunne blive syet sammen. Men de døde jo af infektionerne.
Men jeg læste et eller andet sted, at det er sådan, man er helt oppe i middelalderen, eller sådan, før man begynder på det igen.
Ja, før man begynder på det igen, og så der var man jo ikke, kendte man jo ikke hygiejne.
Nej, så hvis man er heldig at ikke blive inficeret, så er det egentlig en meget god løsning.
Ja, det kunne man.
Hjælp på en eller anden måde.
Ja, ja, og så... men altså, hun blev klippet også sådan på den måde, og så var det jo sådan, at dengang kunne kvinder ikke selv bestemme, om de ville blive gravide. Så det var ligesom... så det vil sige, at de døde så næste gang, fordi der var jo ikke noget, altså de vidste jo ikke, hvordan de skulle sy ordentligt sammen. Nej. Og det vil sige, at de blev syet dårligt sammen på tværs af muskelfibre og sådan noget, som så sprak i det øjeblik, maven voksede.
Og så døde de af det.
Og så døde de af det.
Det er voldsomt. Ja. Det er jo i det hele taget sådan en meget voldsom historie, når man går sådan tilbage i tiden. Jeg kiggede i min egen sådan anetavle engang, og der var en, jeg tror det er min... Det er vist bare min oldemor, som fødte... Jeg kan ikke huske, om det... Jeg ved, at min farmor skulle have heddet Dusine, og det var, fordi hun var nummer 12. Og hun havde også nogle yngre søskende, så jeg tror, det var 15 eller 17 fødsler, min oldemor var igennem. Og så var der jo en meget stor børnedødelighed, som også i øvrigt var nogle meget... Børn, der var meget ældre, end jeg troede. Jeg har altid forestillet mig, at man fødte barnet, og så døde det. Men dem, der er døde, de der 4-5 stykker, der døde, var jo sådan 3 år og 5 år, og så har de brækket benet, eller skåret som en kniv, eller sådan, og fået en infektion. Men når man hører sådan nogle tal, altså, var det normalt dengang?
Nej, det var heller ikke normalt.
Så selv dengang var det ikke normalt?
Nej.
Altså, men man fik måske 7 børn, ikke? Eller 5 børn?
Jo, altså jeg vil sige, det har vi jo i dag. Altså der har man, man har noget, man kalder ikke risikofødsler og risikofødsler. I det øjeblik, at man har født mere end 4 børn, så er man faktisk en risikofødsel, fordi livmoderen har været udvidet så mange gange. Og jo flere gange den har haft et barn i sig, jo flere steder har der siddet en moderkage. Det er en, altså en væv, der arbejder sig ned i muskulaturen, således det kan få næring, ikke? Igennem moderkagen til barnet. Og på et eller andet tidspunkt, så er næsten alle pladserne, hvis I kan forestille jer, brugt op. Så siger jeg ikke, hvor pokker skal jeg sætte mig fast henne? Jeg finder ikke noget. Og der kan man se så... også at de så bliver mindre og mindre børnene. Og så er det superlivmødre, vil jeg kalde det, der kan magte de der enormt mange. Men vi hører jo aldrig, han er sagt, om alle de kvinder, som døde af det.
Nej,
det er ligesom gået ud af historien. Men det var jo helt normalt, de der 7-8, og så var der... Altså, det har jeg jo selv set med flergangsfødende, ikke? At bare det, at jeg er født 4 gange eller 5 gange, gør, at livmoderen efter fødslen ikke kan... Den er for træt til at trække sig sammen, og så bløder det. Og så er det et spørgsmål om minutter.
Så der kan man sige, var det også en fordelagtig situation, at Jomfru Maria, hun var førstegangsfødende?
Nej, det vil jeg egentlig ikke sige, fordi det er altså risikofuldt, fordi man ved ikke, hvordan det bækken har det. Man ved ikke, om livmoderen er god, om dens muskelfiber er gode til at trække sig sammen. Vi ved ikke, om Marias livmor er normal. Det kan være det, der hedder en utrus di Delphi, altså en hjerteutrus. Det kan være 2 horn. Vi aner det ikke. ved en førstegangsføde.
Der er meget forskel på, hvordan de ser ud.
Nej, det er der ikke, men nu taler jeg om de her sjældne tilfælde, som vi jo ikke ved noget om første gang kvinden skal føde. Så hvordan er hun til at lave vejer? Hvordan har hun nogle misdannelser et eller andet sted? Har hun noget specielt væv, der er sart, altså at gå ekstremt meget? Altså der er så nej, altså den bedste, den nemmeste fødsel, det er nummer to. Det er altid den nemmeste. Hvis de har født normalt første gang.
Ja. Lad os antage, at Jomfru Maria fødte sådan relativt normalt, trods omstændighederne her den første gang. Det lyder jo sådan. Æslet det hele.
Ja, det har hun. Det har hun jo. Vi fejrer jo jul.
Og så sker der jo det sjove, at de lægger det i et fodertro, som så er blevet til navnet på en vugge, nemlig krybe.
Mm-hmm.
Ja.
Er det sådan rent bakterielt en god nok idé? Jeg tænker, der har været
dyrere. Den er jo ikke lagt i krybben uden et klæde.
Nej.
Og jeg vil tro, altså den gang, hvor andre underlige mennesker ikke har ødelagt en normal morreaktion, så tager moren barnet op til sig. Og nu får vi forklaring på, hvorfor det hedder en jordemoder.
Ja.
Fordi jordemoderen tog barnet op fra jorden og gav det til kvinden.
Wow.
Og på tysk hedder det hebamme. Hun hæver barnet op til. Derfor hedder det jordemoder.
Så du giver barnet fra
underlivet? Jeg giver barnet fra jorden.
Præcis. Eller via jorden
fordi
måske.
Fordi hun fødte jo på jorden.
Ja, selvfølgelig. Det dumper ned på jorden, og så løfter man det op og giver det til hende. Ej, hvor smukt.
Og enten har hun selv taget det, eller den hjælper, jeg tror, der har været.
Det kunne også være Josef.
Eller Josef.
I ligestillingsnavn.
Men her får barnet op, og navlesnoren er som regel, og det har den også været, for ellers så kunne den gå i stykker, og så var fanden, så havde vi heller ikke den her verdenshistorie. Så er den langt nok til, at hun kan ligge med barn. Det er fuldstændig ligegyldigt, om den bliver kappet lige med sammen. Den pumper færdig, og så har den mistet sin betydning. Hvad er det, et par minutter, ikke? Og så bliver den slap, og så kan man sådan set bare bide den over. Altså. Ja.
Jeg kan huske, at jeg fik lov at klippe.
Ja, det er meget sjovt. Ja, det er også det, vi...
Så føler man sig sådan lidt... Der er sådan nogle søde elementer, hvor sådan, så skal faren også være lidt med. Selvom man ikke deltager så meget i den del.
Og det vil jeg tro, fordi det er... Hvis man ikke er ødelagt af noget, og det er det, jeg har... Altså i mine år, da vi fik de første indvandrere, som kom fra den anatolske højslet, altså ikke, var ikke præget af for meget industrialisering og moderne liv, der oplevede jeg jo noget af det her sådan fuldstændig naturligt. Også fra nogle af sigøjnerkvinderne, eller det må man jo ikke kalde dem mere, men det ved I, hvad jeg mener.
Romær.
Ja, romær. Altså, ja. Hvordan de ligesom agerede naturligt, ikke? Og de tager barnet op til sig.
Okay.
De tager det selv op.
De tager det selv.
Ja. Altså, har du oplevet nogen? Jeg har oplevet, fordi jeg er foravler i min fritid, så har jeg oplevet nogen moderfår, som de også hedder. De er enormt gode til at passe på deres lam, men der er også nogen, der faktisk ikke er så gode, og som faktisk afviser lammet, og så får man det forfærdelige fænomen, der hedder et flaskelam, som man selv skal passe.
Ja.
Men er der også nogle kvinder, der har meget svært ved at...
Det er der jo, fordi der er jo psykiske, jeg vil jo kalde det lidelse, ikke? Altså psykiske lidelser hos både fædre og mødre, men også mødre, som bliver bange eller rædselsslagne for barnet, og der. Altså, hvis vi oplever det, så sætter vi jo alle sejl ind. Fordi det her kan give netop fødselsdepressioner, og i værste fald kan det jo dræbe barnet, ikke? Det lægger vi selvfølgelig meget mærke til. Og det er også fuldstændig normalt lige at ligge sådan, hvis man har været igennem sådan en fødsel, og lige at ligge 2 minutter, inden man sådan... magter at tage sig af barnet. Mm. Det er faktisk den mest normale reaktion.
Man har løbet et maraton, nu skal man lige have vejret.
Ja, man skal have vejret. Så det... det er i hvert fald det, jeg oplever, når vi har, apropos, vi har de lækreste fødsler, hvor vi prøver at blande os så lidt som muligt, men bare er den der støtte hele tiden, og ser, hvordan kvindekroppen arbejder, og hvor det hele går op i en højere enhed. Det er det, jeg elskede ved mit fag, simpelthen. Ikke? Og hvordan hun også bare sådan lige ligger efter, og så går det op for hende, hun har fået et barn, og hendes forbavselse, og sådan det hele der spiller meget, meget intense minutter, som vidner om, at fødslerne på en eller anden måde ikke har ændret sig i årtusinder. Vi ved jo ikke, hvordan de fødte i helt gamle dage, men jeg har læst helt tilbage, hvor jeg kan finde de første optegnelser om fødselsforløb fra 1600-tallet, hvis jeg skulle lave et foredrag. Og gud, hvor de dog ligner dem i dag.
Dem i dag. Man siger, eller nogen siger, at det, der sker, når ligesom barnet, den barnekroppen, den glider ud af moderens skød, at det er det, sådan, i den bevægelse, at læmet bliver besjælet. Hvad tænker du om den tanke?
Hvilket læme bliver besjælet?
Barnelæmet. Altså, det kommer i den bevægelse, at det glider ud af moderens skød, og kommer ud i luften, og altså dermed også begynder
altså
at trække.
Altså bliver et menneske, bliver det, i stedet for et foster.
Ja, det kan man sige, at det bliver besjælet i hvert fald.
Men det, altså jeg vil jo sige, altså der sker jo det i det øjeblik, hvis vi egentlig skal være sådan korrekte, så er det, når barnet trækker vejret. Fordi så ændrer hele, hele stofskiftet sig inde i barnet, ikke? Ja. Med hjerte og lunger og alt det der. Og der kan man sige, nu er det et menneske. Og det sker jo som regel, hvis alt går vel, og barnet har det godt, sker jo i det øjeblik, at barnet nogle gange, før kroppen er ude, begynder at prøve at sige noget, ikke? Og så kommer skriget, og nogle gange trækker de bare vejret og siger lidt sådan, og så er de helt lyshovede. Så er der
også den gamle, at man klapper dem bag.
Ja, altså det gør man, det gjorde man sådan, man gav dem, men det er mere effektivt faktisk at gnide dem. Det er ret effektivt lige at gnide dem ned under fodsålen. Det er eddermame ubehageligt. Og så det gør man, hvis man siger, du skal bare lige i gang. Hvis det ikke hjælper, så er det over på det, vi kalder sikker spor. Ja. Men det vil være...
Hvad er sikker spor?
Jamen, det er et genoplivningsspor for nyfødte, hvor man kan suge dem ordentligt, hvis de har slugt for meget fostervand, hvor man kan give dem ilt og stå og ventilere dem.
Det er sådan en lille station, der står ved siden af.
Ja, det er sådan et bord, der er lidt skråt. Ja. Og så har man barnets hoved hernede, så man kan stå med det, ikke? Og se, også se, bare ligger barnet på den der. Så det kan man godt også...
Men det passer jo, det som du siger, Karen, det passer jo egentlig godt nok med, hvis vi nu tager Adam, som får blæst ånden af Gud, ikke? Og så er han i gang. Altså, så er han blevet menneske.
Ja.
Altså, det passer meget godt med
besjælingen
der, ikke? Ja. Men i øvrigt, så er der sådan en meget interessant teologisk detalje, som er, at containermodellen, hvor man forestiller sig et læme med en sjæl, der er puttet ind i, det er sådan set græsk filosofi.
Ja.
Hvis man flytter det over i sådan den kristne filosofi, så er mennesket en helhed. Og jeg kan huske, at Luther har skrevet et eller andet sted, at hvor sidder sjælen ind i mennesket? Hvis nu skulle det ligesom være blæst ind i mennesket, sidder den i... Hvad hvis man klipper lillefingeren af ved en fejl, ved en ulykke for eksempel? Har man så mistet lidt af sin sjæl? Og det er jo et meget godt billede på, at sjælen er ligesom i hele læmet. Det er sjæl og læme som sådan en helhed, ikke?
Ja.
Jeg ser jo også, at jeg har... jeg tror, det er 2700 sjæle i mit sogn. Og det er kroppe og sjæle, ikke?
Ja.
Sådan, så det er enheder. Mm. Og man bliver jo netop en enhed, når man kommer ud, ikke?
Jamen, det vil jeg sige, ikke? Fordi hvis barnet for eksempel kommer ud og er dødt, eller dør, det ved vi jo så, men lad os nu sige på den måde, så vil jeg jo ikke kalde det... Så kan jeg ikke få øje på sjælen, hvis vi endelig... Altså, jeg kan huske en fødsel, hvor jeg tænkte, det her, det er større end mig. Der må være en Gud. Fordi det var imod alle odds. at det her barn ville overleve. Hun levede af helvede til. Altså, hvis man ikke røg 60 små, altså, og så unge var kolo enorm alligevel, ikke? Og hun var gået måneder over tiden, fordi hun, altså, alt var galt. Alt var galt. Og alligevel, så måtte vi jo så suge den ud med en sugekop og sådan noget, og tænkte, det her, det, og så hjertelyden var helvede. Og så ud kommer der en kæmpe tarm, som så lige åbner øjnene og tænker, det skal jeg kraftedeme nok fortælle dem. Og så sætter han i et skrig, der gælder, ikke? Og det kan man sige, okay, respekt, du vil leve. Altså, det kan jeg godt se. Du vil bare leve. Uanset, det skal ringe dig. Altså, den der overlevelse nogle gange, hvor så jeg oplever nogle andre, hvor de, jeg orker det ikke. Altså, hvorfor bliver du ved med mig, når jeg nu ikke orker det? Og hvor man sådan står og tænker, hvad ved du, er det forkert, det vi gør? Altså alle de der, det er jo noget, man ikke siger, men man tænker det og tænker lidt over det, når man kommer hjem og gør det jo også som, altså det har jeg jo tit sagt, altså som jordmor, jeg synes ikke, jeg mener ikke, man kan være ateist som jordmor. Mener jeg simpelthen ikke.
Nej.
Der er noget for stort.
Et eller andet må man tro på.
Jamen et eller andet.
Ja. Har du også, apropos det der med at have sådan nogle store følelser i sit arbejde, det kender jeg, fordi jeg begraver folk for eksempel, også fordi jeg er med til dåb og sådan nogle ting. Jeg føler lidt, at jeg får børn hver gang, der kommer nogen med et dåbsbarn. Ja. Det er sådan, det er så dejligt indslag i ens arbejdsliv, at der lige kommer ind med sådan en helt nyfødt på 3 uger, man må få lov at holde det i
dag. Jo, selvfølgelig. Altså, jo, især mine egne børnebørn. Mm. Altså, nu er det, Kias har jeg taget imod begge to. Ikke? Den kunne jeg jo ikke engang se unge, fordi tårerne stod. Jeg kunne ikke se noget, jeg tænkte. Det var, men der er vi altid en støttejordmor ved siden af. Det er jo selvfølgelig der, hvor min følelse har været allermest. Men der har der også været nogen, for eksempel hvis jeg, altså, der var på et tidspunkt, Kia altid henviste sine veninder, fordi, ej mor, hun trænger til noget ekstra, og så, ej nu jeg, fordi det var jo ud over mit afdelingsjordmorarbejde, så synes jeg også, det var hyggeligt, men mere end 5 og sådan, det var meget voldsomt, ikke, fordi jeg skulle følge dem, og helst også føde med dem, og det var jo nogen, som måske havde haft nogle dårlige oplevelser, eller det var det, og havde brug for sådan noget mere støttende og noget mere omsorg. Og der var det jo en fantastisk glæde at føde med dem. Og de gik glade ud, altså.
Men er det sådan et arbejde, hvor man, når man kommer hjem klokken 4, så hvis man kommer hjem klokken 4, det ved jeg ikke engang, man har sikkert aftenvagter og sådan noget, men hvis, har du tit siddet derhjemme og tænkt, sikke en fødsel, som gik galt, eller som gik godt, eller er det sådan noget, man tager med hjem?
Ja, altså man... Altså, man kan ikke være jordmor, hvis du ikke kan lægge det fra dig. Mm. Altså, hvis det er der jo nogen, der så ikke kan. Mm. Det skal man kunne. Man skal kunne konstatere helt. Altså, nu en af tvillingerne er jo hjernelæge, neurolog. Mm. Og når vi snakker om, hvor de, han har jo også, han har mange dødsfald, ikke? Fordi det er stroke-patienter. Ja. Og jeg kan høre, han tager det fuldstændig, som jeg selv gjorde. Altså, han kan fortælle sådan, jamen, der var en patient der, som havde sådan og sådan, hvor han tager det på den rigtige måde. Og det gjorde jeg også selv, hvis nu gad Carsten dårligt høre. Altså, han havde så meget andet, og vi havde rigeligt andet. Men hvis jeg sådan snakkede med andre, så skal man kunne lægge det af sig, fordi ellers kan man jo ikke have et liv, vel? Altså, men selvfølgelig var der noget, der gjorde ind, og som har lavet sig, jeg kan sagtens snakke om det.
Og som også er blevet, lyder det som en del af din person og dit liv, altså at alligevel er...
Jamen jeg tror, altså det at have været jordmor, altså for det første bliver man enormt god menneskekender, ikke? Mm. Og man bliver... jeg godt lide jordmor, altså jeg synes også, det er sådan nogle stærke kvinder, ikke? Og vi kan også være meget forskellige, men jeg synes, at det har præget mig. Mm. Altså, jeg giver jo ikke op for boldmælk, vel? Altså, kom nu for helvede. Altså.
Ja. Du hedder Karen Vest, og du er vores gæst i den her udsendelse af det program, som vi i anledning af julen kalder Dit Lever Englene, i stedet for Dit Lever Dæmonerne. Jeg kom selv, da vi sad og skulle lave det her program, til at tænke på en sådan en lidt engleagtig fødselsfortælling, som jeg hørte om på et tidspunkt. Det er ikke noget, jeg selv har været i nærkontakt med. Det skete i Frankrig, ved jeg. Og det var sådan, så det, her var det moren, der var... altså, vi er død af fødslen. Det sker jo af og til. Mor dør i barselssengen.
Nej, det sker ikke af og til. Det sker ekstremt sjældent.
Ekstremt sjældent.
Ekstremt sjældent.
Jeg skulle lige til at spørge om det, så det tager vi lige bagefter.
Ja. Nå, men det her er altså en af de ekstremt sjældne gange, hvor at moren er døende. Og så er der nogle af sygeplejerskerne, eller det kunne være jordmoren, som er opmærksom på, at barnet skal have det sidste af morens varme. Fordi at det kan have en stor betydning for barnet, at det, selvom det bare er få sekunder af morens varme, så kan det have en stor betydning, at det mærker sin mors
og lugten.
Så de tager det lille nyfødte barn, og de siger, det skal op til moren, det skal lige have hendes sidste op på brystet. Og moren fortæller så efterfølgende i tilbageblik, at hun i sin vandring i dødsriget ser nogle engleagtige skikkelser, som vinker hende tilbage ved den berøring. Og dermed så overkommer hun altså den dødskamp og dør ikke alligevel. Ja.
Det er sådan det er både en nærdøds- og en nærfødselsoplevelse. Det er meget smukt.
Så det er jo... siger også noget om det der med det lille barn, som er helt nøgent og uskyldigt, og jo, altså ingenting kan...
Men man ved jo også omvendt, man ved jo også, og det vidste man jo ikke før, altså med de for tidligt fødte, at deres overlevelse er betydeligt bedre, når de får kropskontakt med mor.
Det er det, og det var nogle af de der, det var det, hun var opmærksom på, den pågældende jordmor eller sygeplejerske.
Og selvfølgelig et eller andet, altså et barn, der bliver født, du bare ligger for dig selv, uden nogen kontakt, dør. De dør.
Ja.
Nu viser man jo ikke de film, sådan noget må man ikke i dag, men da jeg var ung, kan jeg huske, jeg så dem. Altså, det var så forfærdeligt.
Det lyder også sådan.
Ja. Så de,
man har også ændret, hvis nu man kan forudse, at barnet vil dø, hvis for eksempel hjernen er forkert udviklet, eller sådan et eller andet.
Ja, ja.
Så havde man jo også i gamle dage det her med, at man lagde dem i skytterummet, eller sådan noget. Altså lagde dem væk, fordi så døde de bare.
Ja, det har jeg været med til.
Og så, hvad hedder det? Det har du selv været med til. Jeg har også hørt, at det var sådan en meget barsk omgang. Mm-hmm. Og nu har man jo helt anderledes syn på det, hvor man faktisk laver palliativ behandling.
Ja, der er så nogle misforstår, hvor man ikke gør det. Altså, jeg har været med til... Altså, det har vi jo som de mest fuldstændig ekstreme misfoster, hvor man... Det her, det er ikke noget barn, vel?
Der er vi langt fra.
Ja. Men altså, ellers... jo, bestemt. Altså,
så sidder man med den døende, ikke?
Jo, selvfølgelig gør man det. Altså, men det er jo kun, hvis man ved. Altså, og der vil jeg sige... Så er de meget små foster, ikke? Fordi børn, der for eksempel, cystenyre, for eksempel ingen nyre har, ikke? Altså, men de kommer jo i behandling i dag. Det gjorde de så ikke i gamle dage, vel? Der lod man dem så dø hos mor, hvis man gjorde det, ikke? Men det er jo, altså, hvilke sygdomme skal ikke have hjælp, lægelig hjælp. Derfor kan man jo godt samtidig sidde hos mor alligevel, når lægehjælpen, altså vi kan jo ikke bare sådan sige, nå, det der barn kan alligevel ikke overleve. Altså, hvis det så handler om en anden, altså en nogen uden hjerne for eksempel, dem ved man allerede, er der i graviditeten, fordi de bliver scannet, ikke? Så de bliver aborter.
Jeg kender det fra en præst, som blev tilkaldt til sådan en fødsel, fordi at man vidste, at der var et vindue på nogle timer, og så kunne han nå at døbe barnet, og så kunne det få en ordentlig begravelse.
Men det er så dem, der har sagt nej til en scanning, ikke? Var det
altså, jeg tror, de vidste, at...
så kan de være meget religiøse.
Ja.
Altså Karen, hvis du fortalte lige lidt tidligere, at det har præget dig som menneske, som person alligevel med alle de fødsler, det blev bare interesseret og nysgerrig på, hvordan har det præget dig? Altså hvad har det gjort dig? Hvordan har det påvirket din personlighed og måske også din livsbane, din måde at se tilværelsen på?
Jamen, jeg synes, den har gjort mig stærk. Altså den har i den grad lært mig hvor mennesker er mangfoldigt. Altså, hvor mennesker er forskellige, og hvordan de tænker forskelligt, og er forskellige, og hvor nogen har enorme ressourcer, andre har mindre. Altså, den der accept af en ufattelig mangfoldighed. Og så er der nogen derude, der vil sige, åh, du ved med mig ikke, mangfoldig kommunist. Nej, så er der noget, jeg siger nej til, som hvad skulle man sige, vil forhindre den mangfoldighed, som jeg gerne vil hilse velkommen, ikke? Og som vil begrænse den frihed i, at mennesket kan udfolde sig. Så dem er jeg imod. Ja, det er fuldstændig korrekt. Men jeg synes, jeg har fået en meget, meget stor accept af det. Altså for eksempel er der mange, hvordan kan du være for prostitueret, er der mange, der siger sådan, en gammel feminist som dig, og hvor jeg sådan, jeg forstår slet ikke, de kan stille spørgsmålet. Altså, hvis en udenlandsk prostitueret er blevet sendt herop for at tjene penge til sin familie, så skal jeg da ikke stå og banke hende i hovedet. Det er det sidste, jeg nogensinde skal gøre. Altså, og det, alle de der forskellige slags fødsler, vi fik ind, som reagerede forskellige, var på forskellige egne af verden og forskellige psyker, som vi alle sammen på en eller anden måde skulle give en god oplevelse. Det tror jeg, det er det, der har givet mig. Og jeg er også ret sikker i den. Jeg hviler meget i mig selv. Det gør jeg.
Det virker sådan.
Jeg hviler virkelig meget i mig selv. Og jeg har eddermame med også mine meninger, ikke?
Jo.
Men det er imod dem, der vil tage den her, det her frie individ fra os. Så de to ting skal man jo ikke sætte lighedstegn mellem. Men jeg tror, det er det. Og så også at kende mennesker.
Vi nævnte lige før, bare lige kort, at det kan også gå helt galt under sådan en fødsel, som moren dør. Men det er, altså jeg kender personligt en, hvis hustru døde under en fødsel, men det var vist en hjerneblødning.
Ja. Altså, jamen det kan de få, de der aneurismer.
Et efter døde hun i hvert fald, ikke?
Og det er fordi, det er så voldsomt. Ja.
Men det kan hvad kan man dø af i en fødsel?
Jamen det kan du, det er faktisk kun det. Altså, så har vi jo selvfølgelig.
Så er det en overbelastning af kroppen.
Ja, altså, vi har jo på Rigshospitalet, og jeg tror, det er Aarhus Rigshospital, der er de eneste steder, man føder med for eksempel med hjertetransplanteret og lungetransplanteret. Og det har jeg faktisk prøvet. Det var så kort før, jeg blev leder ude på Hvidovre.
Det lyder voldsomt.
Og man er sikkert blevet dygtig i dag, men dengang var det jo forbundet, altså, med altså, der var en risiko for at dø af det der, ikke? Så det var simpelthen sådan her.
Jeg skal lige forstå det. Altså, kvinden har fået
fået nyt hjerte, men, ja, og nye lunger, ikke? Og holder det til en fødsel. Det var nogle af de første, vi havde. Ja. Altså, nogle af de første transplantationer, og nogle af de første, der skulle føde. Så man alle var pissenervøs.
Hold de så?
Ja, jeg måtte overleve. Der skete, men det var især, når, det var ikke så meget, når barnet, fordi de alt ville så ud med en sugekop. Men det var faktisk moderkagens løsning, fordi den gav pludselig anderledes tryk, som kroppen måske ikke kunne overleve. Så det var sart. Så det var nok det. Altså, det er jo sådan nogle, det er jo ikke fordi, det påvirker mig, men jeg vil jo altid huske de ting. Jeg glemmer dem jo aldrig. Nej. Jeg glemmer aldrig de der voldsomme ting. Ikke at den prægede mig, eller gjorde mig mærkelig, eller noget, men jeg glemmer dem aldrig.
Men de smukke husker man også, ikke?
Men smukke, og ja, gør man.
Og det er da dejligt, at du har haft lyst til at komme her ind i studiet, og også dele dem med os to, men også med alle de mange lyttere, som sidder her i julen, og skal til at fejre netop den fødsel, som har været gennemgående i løbet af programmet.
Ja, som har husket i 2000 år. Det er meget sjovt.
Hun har haft et fint forhold mellem sit bækken og baby.
Ja.
Og sikkert hjulpet af, at hun ikke har fået alt for meget mad, eller hun ikke har fået alt for store børn, og red på et æsel, så hun fik baby godt ned i bækkenet, så hun ikke skulle bruge en masse vejer på at lave vejer, så livmor blev træt. Så derfor arbejdede den optimalt, og også bagefter, så hun ikke blødte for meget.
Og således kom frelseren godt til verden.
Således.
Ja, og så det kan jo også være, at den biologiske far har holdt hånden over hende. Det kunne man jo også forestille sig.
Karen Vest, jordmor gennem mange år, og nu gæst her i Dit Liv og Englene. Tak for besøget.
Velkommen, og ja. I lige måde. Det var hyggeligt.
Det har været en fornøjelse. Ja. Ja. Og glædelig jul til dig, og
tak,
også til lytterne. Kan vi godt begynde? Er det noget med, at man siger god jul, og så først glædelig jul bagefter?
Ved ja, man, siger, det, man siger først om Når frelseren er født, så siger man glædelig jul.
Så er det
der er også noget, der siger god jul, det er bare svensk.
Tak til jer, der lyttede med. Dit Liv og Englene her i december måned hedder det. Det sender hver lørdag eftermiddag. Jeg kan høres på DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Karen Vest var gæst, og Christian Ditlev Jensen er her igen i næste uge. Tak for nu, og for igen her.
Kom. Så er vi ude af livmoderen.
Ja, man vil jo altid gerne tilbage til mothers womb. Har man ikke sådan en evig drift efter det?
Jeg kan huske min bror.
Hvad vil du tilbage til?
Til livmoderen.
Altså, det er jo første tilstand, når man er barn.
Det er ideal tilstand. Ja. Første tilstand. Altså, det er,
har du børn?
Ja, tre.
Har du ikke lagt med også dig, Ditte? I de første år lugter barnet faktisk af fostervand.
Ja.
Det er den mest vidunderlige lugt i verden. Det er babylugt.
Ja, det er helt vildt.